Resten af dagen bliver det mest tørt, og i perioder kommer der også lidt eller nogen sol. Vinden den er let til frisk, nogle steder op til hård vind, og så ligger temperaturen omkring de 15 grader.
Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen i Bæltestedet med Jan Elhøj og Simon Juhl.
Ej, det var egentlig en...
Så er man i gang med
det. Ja, det synes jeg, det synes jeg, det synes jeg.
Vores uge starter jo nu.
Vores uge starter nu for almindelige voksne arbejdende mennesker, som ellers generelt får julene rundt til at køre rundt i vores samfund. Ja, der er sikkert mange, der har arbejdet hele weekenden, og måske går jeg på fyraften nu til et par dages fri. Til jer kan I have nogle rigtig, rigtig gode fridage, og til alle os andre småalmindelige dødelige, som jobber mandag til fredag, jamen velkommen til starten på en ny uge her i Bæltestedet. Jeg bliver nødt til lige at gøre det.
Jeg har netop erfaret for ganske få minutter siden, at det tyske forbund og Preussen har erklæret Danmark krig.
Ja, det er selvfølgelig 1864, som vi bliver nødt til at holde lidt i hævd her.
Du kan ikke...
Nej, jeg kan ikke lade være, fordi jeg er blevet besat af serien, Jan.
Det er blevet en mærkesag.
Den er kravlet ind under huden på mig, og endnu en gang, så er aviserne ude med riven, synes jeg. Det er Berlingske, som giver 3 stjerner, Ekstrabladet giver 2, Jyllandsposten 3, Politiken 4, og det er de 4 hjerter, det er kun fordi, der er blevet anmeldt en form for regi, og det vil sige, det er kostymerne, der er blevet anmeldt, og Soundvenue giver den 2 stjerner. Nu er jeg ikke helt sikker på, hvorfor Soundvenue har en tv-serieanmeldelse, men det skal de selvfølgelig have lov til. Som sagt, så vil jeg ikke sige andet end, at jeg synes, det er helt kanon. Jeg synes, det er så kanon. Jeg synes, det er simpelthen så jo. Jeg synes... Nå, men jeg er også historieinteresseret, og jeg er også interesseret i at...
Jeg så en overskrift, for at stå, hvis man ved noget om 1864, så går på biblioteket.
Ja, jamen sådan er der mange af, Jan, og der er mange, specielt mange...
Det kan man jo sige til alt, jo så.
Jo, det kan man, og der har selvfølgelig også været rigtig, rigtig meget snak om, hvorvidt at det her det var en autentisk ting, og... Og Borndal, som jo altså får den ene røffel efter den anden, på trods af, at der er over 1,5 millioner seer, hver gang vi tænder. Og jeg har det sådan, jeg ser det...
Du er den ene af dem i hvert fald.
Jeg er. Om jeg er den ene
du
af dem...
Du tæller for 2, så meget, som du ser det.
Jeg ser den så intens, så jeg kunne tælle for en familie på en 6-7 stykker. Og så vil jeg godt have lov til at sige, at jeg nødvendigvis ikke ser det som altså noget, der skal være i kontakt med virkeligheden. Ligesom når jeg har set Forbrydelsen, ligesom når jeg har set Borgen, ligesom når jeg har set Ørnen, og ligesom jeg har set, når jeg har set en taxa eller engangsdrømmer, så ved jeg...
Taxa?
Ja. Torben Jensen i Taxa, det er jo en af de allerstørste skuespillere.
Jeg vil hellere hive... Altså, Taxa Mike.
Gansler? Du trækker en gansler? Det er en voldsom samme...
Hvad altså, med stålkæben? Jamen, jeg smider ham ind. Skovmandskjorte og kobberstøvler.
Jeg kan meget bedre lide Torben Jensen.
Jamen, han er altid god. Han er altid god.
Nu fortæller du mig, hvor meget kronetaxa skal koste, Holger. Ellers så må vi finde en anden løsning på, hvordan er det her problem, det skal ende.
Jeg har jo faktisk manuskripter til tv-serien Taxa derhjemme.
Jamen, du er også en fan.
Ja, Taxa. Næ, det var bare fordi, dengang vi arbejdede ude på statsradiofonien, så skulle jeg smide noget ud i containeren. Og så var der altså nogen, der havde valgt at smide ikke alle manuskripter, men en del af manuskripterne ud til tv-serien Taxa. Og så tænkte jeg, det bliver jeg nødt til simpelthen, altså, det skal jeg eje. Ja. Jeg tror ikke, det bliver penge værd, men det er godt at have.
Men jeg er så åbenbart den eneste, der i den danske mediebranche spiller og hylde 1864, fordi jeg bare ser det som sådan en form for lidt fiktiv ting, hvor der er blevet hævet lidt af hvert ind med, hvad der kunne bruges for virkeligheden. Andet gider jeg simpelthen ikke, og jeg gider da slet heller ikke at bruge min søndag aften på at skulle være indigneret på alle mulige måder over politiske og historiske ukorrekte facts, som bliver spillet op i en tv-serie.
Det har altså, meget godt jeg ved det, godt, som vi foretager os her.
Ja, præcis. Og jeg ved jo godt, at der er nogen, der har... jeg ved godt, der er masser af mennesker, som har sagt, at jamen, det er med et belæg for at tolke den danske historie korrekt, og i og med at tolke, hvad hedder det, de her slag i 1864 korrekt, og så videre, så videre. Det skal være historisk alt sammen. Altså prøv at høre, der var stoltråd, der var stødhegn i deres trailer. Hvad fanden har I regnet med? Altså lad dem nu være. Jeg synes, der er Rasmus Bjergs indtræden i går i personkartoteket. Fantastisk! Fantastisk!
Han er jo altid god.
Jamen, det er selvfølgelig også rigtigt, ja. men her også igen, altså...
Jeg synes bare, at Bornedal skulle have sagt, prøv at, hvis det skulle være helt autentisk, så skulle det have kostet det dobbelte.
Lige præcis. Ole, han skal bare... OB, han skal bare sætte sig tilbage, og så skal han tænke, prøv at høre, de kan rende og skide alle de der tossede anmelder.
De kan hylde mig i Tivoli om 10 år, ligesom Bjarne Riis blev. Anne Dorte laver en ny sang.
Jamen,
til Ole.
Jeg synes, det er stort at se, også med alt, netop med alt det, altså, regi og kæmpe store, altså, scener, og prøv at høre, jeg synes, det er så i orden, og så gider jeg for heller ikke at snakke mere om det, men jeg vil bare, så hver gang der kommer lort op 1864, så står jeg imod, og så siger jeg, prøv at høre, I må simpelthen tage sammen. Det er jo, altså, sad I så også hver gang, at der var noget galt i forbrydelsen, sad I så også og tænkte på, at det var flyttemændens skyld det hele, altså, ja, nu må jeg holde op.
Så skal vi anerkende en af vores lytter.
Ja.
Det er Bo. Bo Hane.
Ja, BH.
BH, ja. Han har bemærket, at vi ofte, når vi skal etablere rammerne til en historie eller en situation, bruger navnet Bo.
Det er så rigtigt.
Det er, jeg havde faktisk heller ikke, men det vil Bo godt anerkendes for.
Tusind tak, Bo.
Og så smed jeg jo Danmarks Statistikkortet til ham og siger, at det er vigtigt, at vi bruger hans navn, fordi at de bliver færre og færre ifølge statistikken, der hedder
Bo. Gør de det?
Ja.
Pis noget lort.
Og det så er Bo altså skarp, fordi så går Bo ind og finder ud af noget mere om Bo.
Mm-hmm.
Altså, nu skal vi have fra Bo Hagen en Bo-statistik over, hvem Bo er.
Bo-stil.
Det er Bo-stil.
Det er nemlig Bo-stil.
Han har boet lidt i det, Bo. Og nu skal du høre jer. Her er facts i forhold til gennemsnits Danmark. Der er 11.455 danskere, der hedder Bo. Bo arbejder især som tømrer i butik og som ejendomsinspektør. Det må være det, der i gode gamle dage hed vicevært.
Ja.
Og jeg kan i hvert fald sætte kryds ved, at jeg kender en, der hedder Bo, som er tømrer. Det er måske også den eneste, jeg kender, der hedder Bo, faktisk. Men så det passer meget godt. Altså, har du nogen Bo'er?
Altså dem, jeg kender, der er tømrer, det er Niklas og Jens.
Så skal du bare sige nej.
Jeg kender...
Nå, det kan være, der kommer en her, hvor du kan sætte kryds.
Nej, den eneste Bo, jeg kender, han er pædagog med hjælper.
Bo bor på Stævns, i Egedal og Lejer. Det er der bor flest, der hedder Bo. Bo okay. er 44 år. Danskerne er i snit 41. Bo ejer sin bolig. Ejerbolig 65%. Lejebolig 33%. Bo er mere kriminel end gennemsnit. 3%.
What?
Og har fået en straf de seneste 5 år. Mere end gennemsnittet. Bo tjener mere end gennemsnittet, nemlig 37.140 kroner.
Men hvis han er kriminel, altså... Ej, det lader jeg ikke.
Det tror jeg ikke, du skal rode dig i. Så kommer dødsbo og alle de andre.
Det er et flot dødsbo.
Lejemorderen, dødsbo.
Samme nabo.
Gammel vidthed. Danskere tjener gennemsnit 26.641.
Så det er en velstående bo, vi har med at gøre.
Det er det.
De er sjældne.
Og det er altså også 50% af bo, der er gift. 32% er single. Samlevende 17%. Altså i registreret partnerskab. Og 0,3% af bo er mere ledig end gennemsnittet, tror jeg nok, det er sådan, det skal tolkes.
Okay, altså...
33,3% bo er ledig derude.
Sådan.
Og det er altså på jobmarkedet, ikke? Det er, så er der så lidt flere, hvis det, man kunne tænke sig en single bo.
Men vi anerkender navnet Bo som værende en af de...
Vi skal til at bruge Bo noget mere, når vi skal... Lad os se, om vi kan etablere det i en historie i dag, om vi ikke kan kalde en for Bo.
Jo, det kunne da egentlig godt være. Det kunne være spændende. Jeg kan sådan... nu sidder jeg her med navnebetydning, ikke? Og Bo er jo både et dreng- og et pigenavn, så det er unisex. Allerede der synes jeg jo, det er super fedt.
Det er altid godt.
Ja, lige præcis. Bo betyder stjernens herre, eller Bo betyder den bosiddende på oldnordisk. Ja. Det er sådan ligesom, ligesom det her. Jeg sidder også her med en statistik. Jamen, altså, det er også godt nok også vildt med, hvordan det ser ud med, hvordan man jo i 1985 bare døbte børn Bo ud i et.
Der blev jo en ene Bo efter den anden.
Jo, jo, og der blev også delt ud som mellemnavn, ikke?
Jo. Men det var bare det, Simon. Vi anerkender vores kære lytter Bo Hagen for at ligesom ligge helt til bunds i Bo.
Man skal passe på, hvem man ligner. Har du nogensinde fået at vide, at du ligner nogen, Jan? Andre end selvfølgelig dig selv.
Der er nogen på et tidspunkt, der sendte et billede af en af deres venner, og de sagde, at det, han lignede mig. Der var også lidt om det, men altså, det var ikke sådan, som... Altså, jeg ved ikke, om han har... Eller om jeg kunne drage nogle fordele ud af det.
Nej.
For noget, det her med historien ikke om. De sendte et billede og sagde, at han blev kaldt Kenneth. Det var virkelig, virkelig... godt fundet på, faktisk fordi han hed Kenneth. Men ja, nej, ellers ikke.
Nej, okay.
Det er stort. Hvad med dig?
Oh,
det, er jo hele tiden, men det er jo mere sådan noget fjolleri, ikke?
Ja, jo, men altså, det er også, jeg har mødt folk, som har været koreanere, som jo har er kommet ind på diskoteker, fordi de lignede mig. Og det har både været...
Det er faktisk rigtigt, godt husk, du fortalte om. Og det var altså... en ung herre over for Jylland.
Ja, det var det.
Var det Sønderjylland eller noget?
Ja, han var... Senere hen er jeg så blevet konfronteret med personen flere gange, fordi han har været... Han har været ansat på et sted, en højskole på Fyn, hvor han var sejlinstruktør.
Og, hvad var han?
Sejlinstruktør.
Nå, okay.
Og jeg kan også rigtig godt lide at sejle, så nogle gange har man jo blevet... Altså
han er gået begge veje.
I de små havne, ja. Men hvor med alting er, ham vi skal snakke om nu, han har det problem. Jeg ved ikke, om det er problem, for han lever faktisk af det, at han hedder Norberto Tavares Elida, og han er fra São Paulo i Brasilien, og han er Brasiliens svar, eller Brasils svar på Chuck Norris. Han hedder faktisk Chuck Norbas i Brasilien.
Chuck Norbas?
Chuck Norbas. Og der vil på vores Facebook lige om 2 sekunder vil der ligge et billede af ham, så kan vi selv bestemme. Men der er jo mange i Brasil, som ved, at Chuck Norris...
Han er the man.
Så han har sikkert også the load derhjemme. Han er sikkert en velbeslået herre, både i guld, mønter og alle mulige andre ting. Så på et tidspunkt, så i sidste uge, der bliver hans hjem invaderet, altså ikke den Chuck Norris, men den brasilianske Chuck Norris, Chuck Norbas, hans hjem bliver invaderet, hans kone bliver meget, meget forfærdeligt holdt som gissel, taget væk et rum, og så plyndrer de altså Chuck Norbas' hus. Nu er det engang sådan, at man ikke tjener så skide meget på at være en Chuck Norris lookalike i Brasilien, så de får ikke så meget ud af det, og tyvene bliver også pågrebet med de effekter, som de har valgt at fjerne fra den brasilianske Chuck Norris' private bogpæl. Men alligevel, altså... Det er naboerne, der alarmerer. Ham her, han kan åbenbart ikke noget Taya Hakachika-moto. Det kan han bare
ikke. Han kan ikke se ud.
Han kan bare se ud. Ja. Og det er en nabo, der ringer til politiet og siger, prøv at høre, det ser altså lidt mærkeligt ud, fordi at Chuck Norbas, han bliver skubbet rundt af mærkelige mænd over sit hjem. Så nu bliver altså nødt til at komme, ikke?
Og der var ikke noget kamera, der filmede, så det var ikke, fordi de ville lave indspillinger til en ny Chuck Norbas.
Jo, altså problemet var, at de her 20 måske ikke var... Altså først, der finder de ud af, at det ikke er Chuck Norris. Så bliver de jo sikkert pissehammerne skuffe, for eksempel. Prøv at høre, det du sagde, at det var Chuck Norris, vi skulle røve, og nu står jeg herovre for en eller anden flejner, der er en solkonge, som hedder noget helt andet. De her, de bliver for ligesom at straffe det her ægtepar, fordi de ikke har nogen cash og ikke har noget. Altså, de har nogle uger og nogle mobiltelefoner. Så stjæler de parrets bil.
Ja.
Hvilket jo gør dem lidt nemmere at finde. Så der går ikke lang tid før, at de er blevet pågrebet med alle den brasilianske Chuck Norris' private ejendele. Men nu finder jeg, eller nu ligger jeg på vores... på vores dejlige Facebook-side, facebook.com/baltested, et billede, eller et par billeder op af Chuck Norbas, og så kan I jo se, om der er nogle ligheder. Jeg synes godt, at man kan påstå, at der er lidt ligheder, men jeg vil også godt sige, at man skal godt nok være rimelig godt brændt af på badesalt, hvis man ikke, når man kommer tæt på, kan se, at det her, det handler altså ikke om den ægte Chuck Norris. Altså, og man kan også bare kigge på, hvor han går. Altså, hvis stenene under hans fødder ikke lyser, så er han jo ikke den rigtige Chuck Norris, det ved man jo.
Nej.
Altså, sådan er det.
Vi har jo snakket om Chuck Norris før.
Ja, det har vi.
Jeg ved ikke, om vi lige skal tage et par Chuck Norris-jokes.
Det er mange år siden, de har været fremme.
Ej, vi havde det sidste år, Simon. Jeg kan ikke huske, hvad der er, vi lavede med Chuck Norris der.
Nej, men den der helt gamle med, Gud skabt jorden på 7 dage, eller hvad den hedder.
Ja.
Chuck Norris gav ham 8. Altså, de der Chuck Norris-ting der.
Ja.
Jamen, jeg er klar. Ved du hvad? Det er retro. Jeg kan sgu altid godt bruge lidt Chuck Norris-vitser.
Chuck ja. Norris, han ringer aldrig forkert. Det er dig, der tager den forkerte telefon.
Det er så dumt. Det lyder, jeg synes, det er sjovt.
Chuck Norris har allerede været på Mars. Det er derfor, der ikke er noget liv. Chuck Norris har et grizzlybjørn tæppe i hans værelse. Bjørnen er ikke død. Den tør bare ikke at flygte.
Hold kæft, det er dumt, mand.
Chuck Norris han døde for 20 år siden. Døden har bare ikke haft mod til at fortælle ham det endnu. Og sådan kan jeg fortsætte. Men det skal
fortsæt, vi. Fortsæt lidt nu, det er sjovt.
Okay. Det er altså, ja, okay. Så skal jeg lige forberede mig lidt, ikke?
Ja, okay. Kan jeg ikke lige få bare en til, jeg synes, det er... Jeg synes, det er faktisk sjovt. Jeg synes bare, det er sjovt.
Jeg kan ikke flere lige.
Nej, okay, det kan
godt,
jeg forstå.
Altså,
det
er... Så skal jeg så bruge tid på at...
Nej, men det skal du slet ikke tænke på. Det skal du slet ikke tænke på.
Es el sistema de entretenimiento total, con visión 100% calidad, con resultados claros y tangibles. Todo esto se logra por una razón. No juega a las improvisaciones.
Jeg har altså lige...
En til Chuck Norris.
Ja.
Det vil jeg gerne have.
Da Alexander Bell, han opfandt telefonen. Jeg havde tre ubesvaret opkald fra Chuck Norris. Er du med? Jeg skal tage den igen.
Jeg kan simpelthen ikke få luft.
Da Alexander Bell han opfandt telefonen, havde han tre ubesvaret opkald fra Chuck Norris. Oh, ja. Vi bliver til at høre en Chuck Norris special på et eller andet tidspunkt.
Ja. Hallo, hvem er det? Du har tre ubesvaret på din nyopfundne telefon.
Vi skal videre. Okay, jeg vidste, du er det.
I'm sorry, jeg kan ikke. Jamen, jeg kan ikke. Jeg
det er mig. Jeg har Nickelback nyt.
Åh, oh, for helvede. Vi går bare fra det bedste i verden til mest lortet i hele verden.
Hey, I wanna be a rockstar. Stop det der! Væk, Chuck Kroger! Væk! Dæk, Chuck Kroger! Ind i huset igen! Tilbage! Gem dig! Dæk dig til!
Han skal i hvert fald ikke til Kina.
Skal han ikke?
Det skal
jeg håber
han
ikke, han skal særlig mange steder, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg ved godt, det er noget forfærdeligt noget at sige.
Jeg faldt over en artikel i det, der hedder Global Times, som er kinesisk eget nyhedsmedie.
Ja.
Og det er en mærkelig artikel på mange niveauer. Blandt andet fordi, at ham, som har skrevet artiklen, han hedder Farman Navas, og han er fra Pakistan.
Og good old Farman.
Ja, han har en klumme, der hedder Urdu Weekly.
Michael Bertelsen går rundt i bare overkrop. Bare så I ved, ja, det kan lytte. Kun briller og bare overkrop.
Ja, han er sikkert i gang med noget brainstorm. Nå, men han skriver altså klummer til noget, der hedder Urdu Weekly Newspaper i Pakistan.
Altså Farman?
Farman Navsa. Navas.
Farman Navas, ja.
Hvordan han så ender op i Global Times med den her udmelding, som kommer nu og er ret vild. Og nu skal du høre, Simon.
Ja, nu er jeg klar.
Der er altså snak om et forbud mod Nickelback i Kina.
Så flytter vi.
Mm.
Så sker det, Jan.
Og hvorfor er der det? Jo, det er det, fordi,
hvorfor er der det? Undskyld mig, hvorfor er det forbudt at lave atombomber hjemme i køkkenet?
Fordi at Nickelback har altså kreeret en ny sang, som hedder Edge of Revolution.
Ja, de kan rende mig i mit bløde brød, kan de.
Og der er altså nogen, der mener, at det er den hvide mands hymne til revolution og global anarki.
Ja, okay. Men det er jo så, fordi de ikke ved, hvad Nickelback er for en band. Altså, anarki og Nickelback, det er jo to ting, som tilsyneladende slet, altså overhovedet på nogen måde hører sammen.
Nej, men det bliver værre end det. Fordi at i Nickelbacks nye musikvideo, Simon, der er det fint klippet sammen med, at man ser nogle unge. Jeg skyder på, at jeg er 10-12 år, sidder i et klasselokale og ser klip fra forskellige revolutioner. Blandt andet nogle af de lidt nyere. Og det er jo sådan nogle, som er altså, udover selvfølgelig, hvad er det, den hedder? Nu skal jeg lige finde min notat her, Simon. De sidder i klasseværelset og kaster rundt med forskellige papirer og laver anarki.
Okay.
Og op på skærmen kører der så forskellige revolutioner, der har været her den sidste stykke tid. Occupy Wall Street, blandt andet, og jeg skulle lige sige, det forsømte forår. Det var ikke det, jeg mente.
Chuck Norris. Starring Chuck Norris. Det forsømte forår. Det er ikke Rifbjerg, det er Chuck Norris, der skrev.
Jeg er stadig ramt lidt af Chuck Norris. Eller det er vi jo alle sammen.
Jamen, det er vi jo alle
sammen. Vi er også ramt af Nickelback, det er jo derfor, det bliver...
Jamen, hvis lige så snart der er Nickelback i din computer, så går fucker lortet op. Så dør den. Så dør computeren.
Jeg bliver simpelthen... Det er fordi, mine briller, de dukker, jeg er nødt til lige at... Det var det der Nickelback der. Der tog lidt overhånd. Nå, men i hvert fald, så er der ikke i den her sang, hvor der er de her forskellige... Der er der altså ikke noget fra... fra den igangværende revolution, kan man jo ikke sige, men det her Occupy, det der også bliver kaldt Umbrella Revolution i Hong Kong.
Mm.
De protester er der ikke noget klippet ind i fra det, i den her nye musikvideo.
Okay.
Men man mener så, at man opfordrer noget.
Man opfordrer til noget?
Man opfordrer til noget.
I den video der, fordi de har udeladt at vise den konflikt, som Hongkong-kineserne har haft i et ellers... tilspækket projekt med klip for klassiske revolutionære bevægelser.
Lige præcis.
Ja, det er mærkeligt.
Og der, hvor det så bliver lidt vildt, det er så, at Navas, han siger, den kanadiske regering har en hemmelig sammensværgelse og målsætning om at indlede voldelige revolutioner i Asien. Og det har de valgt Nickelback til at være foregangsmand for.
Jamen, jeg har også tit tænkt på, hvorfor noget så ondt som Nickelback skulle opfindes. Det er vel også en af de
men
få...
Men nu ser det altså ud til, at en pakistansk mand ved navn Farman Nawaz, han altså ligesom har regnet den ud. Og det hele, det starter med en sang, Simon. Det starter med en sang, Edge of Revolution. Derfra, så rykker de altså ind over.
Altså nu er det ikke, fordi jeg selv vil betegne Nickelback som en omrejsende humanitær katastrofe, men jeg kan godt forstå, hvis der er nogen, der har det blik på det orkester. For mig er det mere bare det nyttesløsheden i deres musik og deres lyd, som er meget en gåde, at folk vælger at tilslutte sig. Men det kan selvfølgelig, som det nu heldigvis er med musik, være en smagsag, og det kan jo være, at der er nogen, der har haft nogle fantastiske oplevelser.
Det er jeg helt sikker på, at der er. Der er altså også 1,8 millioner, der har været inde og nyde det her dejlige stykke musik.
Ja.
Og jeg tror ikke, det er kineser. Jeg tror, der er lukket af der. Det var det arabiske forår, jeg mente, der også er klip fra i musikvideoen.
Nå, det er bedre.
Ja. Ja. Og det er sådan set det, jeg sidder lidt med mig selv, og kan ikke finde ud af, om jeg skal lægge den her video op på vores Facebook.
Det vil jeg blive rigtig ked af, hvis du gjorde. Kan du ikke bare skrive, hvad den hedder?
Jamen, den hedder bare Edge of Revolution.
Så kan du lægge...
Vi er også nødt til at anerkende dem, der trods alt...
Godt elsker Nickelback.
Ja.
Det er rigtigt. Så læg den op på vores side. Jo. Fuck det.
Men altså, det virker også bare, vil jeg så afslutningsvis her sige, altså, Nickelback kan få skyld for alt efterhånden.
Nå, men det synes jeg er meget fint. Det er ikke noget, der skader nogen, synes jeg.
Okay.
Men... Hungersnød, Nickelback, ja, jo.
Pas nu på, hvad du siger, Simon. Jeg smider den op alligevel, så.
Okay.
Skal der også være plads til.
Selvfølgelig skal der det. Jan, jeg er jo altid stor fortaler for, at folk de skal prøve at swinge sig ud af problemerne, rent parmæssigt, hvis der er noget galt. Og der har jeg måske været lidt for vaks ved havelågen, ifølge en...
Du var stor fortaler for det her i sidste uge.
Jamen det lægger jeg slet ikke skuld på. Det er jeg til stadighed. Jeg er til stadighed... vanvittigt store tilhængere af, at folk, der lever i forhold, som måske kunne trænge til lidt andet, eller skal prøve at udfordre dem selv, ligesom prøver svinger livet, hvis det er det seksuelle, den er galt med på en eller anden måde. Hvis man har lyst til at prøve at leve nogle ting ud, eller hvis man har nogle frustrationer, som man ikke kan ligesom kan komme af med på andre måder, jamen altså så gå ned, så opsøg svingermiljøet, der er helt sikkert noget til alle. Og det ved jeg, vi er jo... Vi er jo meget, meget glade for at henvise til den side, som hedder svinger.dk. Hvad hedder det? Men nu viser det sig altså, at, og det er en ny undersøgelse fra Holland, at swingere ikke som sådan nogle gange svinger helt rent. Det kan godt svinge lidt ud af takt, Jan.
Nå.
Og det gør med, når der kommer, alkohol med i problemet.
Ja.
Ja.
Og, hvad sker der så?
Jamen, så er det, man kan glemme sikkerheden. Og det vil altså sige at beskytte sig selv. Og til det, altså, først og fremmest selvfølgelig også at beskytte de andre, som man nu indlader sig i intim fandango med. Det er Medical Express, som beretter om, at det her alkohol og narko, og det her, det er ud fra en undersøgelse, som er lavet i Holland, hvor at der er blevet delt spørgeskema ud til 289 swinger, mænd og kvinder, med en gennemsnitsalder på 49 år. Og der er de altså fundet ud af, at når der kommer alkohol og sprut indenbords, jamen så er der altså simpelthen større chance for, at vi giver hinanden noget, som vi ikke skal give hinanden. På swingerguiden.dk, som jeg vil henvise til før, der står der jo det her med, altså, som sagt, det er en introduktion til swingermiljøet. Og der er jo det der, blandt andet, det jeg jo også om det sidste gang, det er reglementer for klubberne i forhold til alkohol og euforiserende midler. Det er jo sådan, at man i mange klubber i Danmark vælger at have et moderat indtag af alkohol, og hvis man så er for påvirket på nogen som helst måde, eller optræder på en respektabel måde overfor med de medsvingende, jamen,
så bliver du takket af.
Så bliver du spændt ud af swingorkestret, så er der ikke så får du at vide på, at den sår dig. Hvis der er meget kontant regler, jamen, så bliver man selvfølgelig bandlyst for lige præcis den swingorganisation, men hvis man er i en måske en større sammenhæng, jamen, så får man at vide, prøv at høre, det er det ikke særlig rart. Vi vil gerne se en undskyldning på vores væg på internet, på vores hjemmeside.
Med, det er så moderne.
Det er så moderne, og så kan du ellers, når du har kølet af i 3 måneder, komme tilbage og svinge lige så tosset, du har lyst. Men husk det der med alkoholen. Så igen, jeg skal jo ikke kun male et rosenrødt billede af, hvad svingeri og partnerbytte og alt muligt andet er. Jeg bliver nødt til også at krybe til kors en gang imellem og fortælle lige præcis, hvad det er, at der også sker, når man er ude sådan nogle steder.
Mm-hmm. Det er godt, du er så du er med på.
Jamen, vi bliver nødt til at lægge lidt i alle kurve, Jan. Vi kan ikke kun servere frisk frugt hele tiden. Vi er også nødt til en gang imellem lige at fortælle, hvor man skal passe på hen, ikke?
Jo.
Så husk det, at Swingerguiden.dk, den er roden til utrolig, utrolig meget dejligt.
Så skal vi snakke domænehandel.
Ja.
Det er jo noget, utrolig mange har spekuleret i op igennem, faktisk siden slut 90'erne.
Ja, siden man fandt ud af, hvor meget porno blev solgt for, ikke? Jo. Porno.com.
Der har været en del, jeg kan huske, der har været en del lidt underlige episoder, blandt andet med en, der købte domænet, jeg tror det var Hundi Bibliotek, og så ville de ikke give nogen penge for, kommunen ville ikke give nogen penge for det, så lavede han det op til en pornoside, kan jeg huske. Men det er en anden historie. Vi skal snakke om det domæne, som hedder ebola.com, eller Ebola, om du ved.
Nu ved du godt, om du bevæger dig ind, ikke? Ellers så lige pludselig står.
Hvad står?
Ja, så står de alle sammen udenfor og banker på vores dør og siger, at vi har behandlet det med disrespekt og... Ej, ved du hvad?
Jamen, det har vi ikke, Simon. Nej, fordi okay. Det er ikke sådan, det hænger sammen. Men et domæne er et domæne, og der er penge i det. På tid, altså man kan sige, ebola.com er ikke særlig meget, altså ikke en prangende hjemmeside i dag, men den findes dog. Og det skal den jo også gøre, så vidt jeg er orienteret, hvis man rent faktisk vil håndhæve sit ejerskab til...
Et domænenavn.
Til et domænenavn.
Ja.
Hjemmesiden i dag er udstyret med en række artikler om Ebola og nyheder og tips til, hvordan man ligesom holder virusen, eller viraren, på afstand.
Ja.
Men nu har ejeren af hjemmesiden altså solgt den videre til anden part for $200,000.
Nå.
Med et lille twist. Det vil sige rundt regnet 1,173 eller 1.173.000.
Mm-hmm.
Sidste uges ejer af
Ebola.com.
Ja, han hedder John Schultz, og meddelte, at han altså var parat til at sælge domænet for $150,000. Det sagde han, altså $150,000, det sagde han til The Washington Post. Han synes, at prisen den var rimelig. Han modtager, og det er jo selvfølgelig, fordi det er meget op i tiden, rigtig, rigtig mange eller meget trafik på hans hjemmeside hver dag, grundet, ligesom hvor Ebola er henne nu i verdensbilledet. han købte selv domænet i 2008 for 13.500, det vil sige godt og vel, eller lige omkring de 79.000 danske kroner. Og han besluttede sig for at købe det, efter han har set filmen Outbreak. Men nu er det altså røget på russiske hænder, Simon. Og det er så her, at det bliver mærkeligt. Fordi dem, der har købt det, i hvert fald ifølge artiklerne, der findes på nettet, det er noget, der hedder The Weed Growth Fund. Altså, det er en fond, der har noget med den hellige urt at gøre.
Det lyder sådan. The Weed, altså potvækstfonden.
Lige præcis.
Wow. I Rusland.
Ja, og der er også lidt i USA, og det er det, der gør lidt mærkeligt. Det kan vi lige mærke til, vende tilbage til. Men i hvert fald, så har de givet $50,000 cash, og som er 293.000 omkring. Og udover det, så har de altså også givet ham 19.192 aktier i selskabet The Weed Grow Fund.
Uha. Det kunne være, det var noget for millionærklubben her på Radio 24/7.
Ja.
Lige for lav ind over med den.
Og den måde, de ligesom har rejst det penge på, det er igennem et cannabisfirma, der hedder Cannabis Sativa Incorporated. Du kan godt høre, du begynder det at blive lidt ulende, ikke?
Ja, jeg synes, altså...
Hvis man går ind på deres hjemmeside, så er... du kan også se aktiekurser på det her firma, og det fandt jeg et andet sted. Men det er altså noget med tre amerikanere, der står for det. Og det er nogen, som vil begynde at producere cannabis til de formål, som der nu måtte være. Vi har jo snakket om...
Medicinsk
marihuana, ja. Og så videre, og så videre. Og det er blandt andet, altså det her, dem, der styrer det her firma, Captiva, det er altså nogle høje, tidligere guvernører, og en præsidentkandidat, der hedder Gary Johnson, som står for det. Og der er et billede af dem hver på den her hjemmeside. Men hvordan de så er linket op til den her russiske ting, det kan jeg simpelthen ikke, det kan jeg ikke greje. Men de har altså de har betalt, og han har fået sine aktier. Så handlen er jo et faktum, kan man sige.
Så må vi da håbe, det kommer til at gå godt for den medicinske marihuana i Rusland.
Ja, eller hvor det nu er, de så end opererer henne.
Ja,
firmakonstellation der har jeg ikke helt... kunne afkode. Men altså 200.000, lidt blandet aktier og lidt cash money, ebola.com.
Man skal huske at købe sine domæner i god tid. Lad os bare sige det på den måde. Det er jo den lektion, der er. Lad os lige blive lidt ved den hellige urt, Jan, fordi at der er en nylig publiceret artikel fra, hvad hedder det, som er lavet, eller rapport, som er udarbejdet af en professor, som hedder Barney Worf, som er professor i geografi ved Universitetet i Kansas, og han har lavet en simpelthen en historisk redegørelse for, hvordan den hellige urt har vandret rundt på jorden, og hvordan den ligesom er blevet opstået, eller hvordan den er opstået, og hvordan man har fundet ud af, at det her virker, som det nu gør, og hvad man kan bruge det til at så fremdeles. Vi snakkede jo sidste uge omkring det her med hamperæb, og hvordan at hvordan det på så mange måder har hjulpet industrialiseringen af vores lille verden her, ikke? Og det er en længere artikel. Jeg vil gerne lægge et link ud til, hvor man kan, ja, man skal så erhverve sig det, den her artikel. Men det er vildt interessant, synes jeg, i virkeligheden at høre. Ligesom alle mulige andre fænomener. Det kunne være chilien, det kunne være hvidløg, det kunne have været alt muligt. Hvordan det vandrer rundt omkring, hvordan det har sin gang. Men blandt andet er der et afsnit altså om urtens rejse fra Asien over Mellemøsten til Afrika og så videre til Europa. Og så også om, hvordan at man før i tiden jo var udmærket, var klar over, hvordan at den her hamp, som ikke var industrihampen, fungerede. Sådan som man har brugt det, altså hampeolie og sådan nogle ting, og så har brugt det mod lindring af tandpiner og alle mulige andre skamysler, som man nu rent kropsligt kunne gå og have sig, jamen så har det altså været en god ting, at man kunne drive et eller andet ud af det her, og så fremdeles påvirke i positiv tilstand, eller give de mennesker, som der nu fik det, en anden form for lindring. For eksempel, så brugte vikingerne og tyskerne i middelalderen cannabis netop til at lindre smerter. Ikke? Hvis fluesvampen havde givet en totalt sygt for meget op, og så kunne man lige få
en downer på noget
en downer på noget pot, ikke? Eller på noget hellig urt, ikke? Men også under fødsler var det jo klart, at så kunne man lindre en lille smule der også.
Blev du så rullet op, eller hvordan?
Der var meget med te, altså som en faktisk, ja, som en urt, ikke?
Jo.
Der var meget med ligesom at lave det som sådan små urtepiller, for eksempel, ikke? At man jo i gamle dage, når man lavede urtepiller, så lavede man det med et eller andet lidt mærkeligt materiale, og så et eller andet indeni. Det kunne være alt fra guld til småsten til, ja, selvfølgelig også, den hellige urt, ikke? Og så kunne man få det, og så kunne man sådan ligesom finde ud af, om det virkede, ikke? I den her fantastiske artikel, der står der også om, hvordan at den ligesom har ekspanderet sig fuldstændig sindssygt, hvordan den ligesom har taget om sig med den her hellige urteting, under kolonistaterne, eller under kolonimagterne, ligesom hvor de sejlede med det rundt, om hvordan at nogle af de allerførste, som dyrkede sådan, dyrkede det sådan til industriel brug og sådan nogle ting, og sagde, var portugisiske søfolk, som jo havde et stort ry og rygte rundt omkring i verden. Og så er der altså også nogle fine beskrivelser af, hvordan at man socialt har set på at bruge det her. Fra at det gik fra at faktisk være noget, som alle folk gerne ville bruge til rigtig meget, fordi at det kunne utrolig mange. Det var et meget, meget versitalt produkt, til at det nu jo er forbudt. Det er sjov læsning i det hele taget. Og hvis man gerne vil læse artiklen, så kan man gå ind på vores Facebook-hjemmeside netop nu, og så kan du få lov til at finde et link, hvor man kan erhverve den.
When hay fever pollen invades your sinuses, brings runny nose, watery eyes, take Dristan. Dristan's like sending your sinuses to Arizona. Get Dristan decongestant tablets.
Så skal vi tilbage til den 1. januar 1913. Er du klar?
Prøv at høre. Det er historie, så er jeg altså klar.
Vi skal til USA.
Yes.
Og det er en lidt mærkelig historie, jeg faldt over. Jeg ved egentlig ikke, hvordan. Du ved jo, at jeg har en god pose links, og nogle gange så sidder jeg og roder ude i afkrogene af internettet.
Ja, det vil jeg gerne skrive under på.
Og dukker den her op. Jeg havde ikke hørt om det før. Så tænkte jeg, det skal vi da lige røre ved. 1. januar 1913, det derværende US Post Office Department, altså det amerikanske postvæsen, de begynder på en ny service, Simon, og det er, at folk ikke kun kan sende breve, men også pakker. Det blev amerikanerne ret vilde med. De begyndte at sende alle mulige ting. Det kunne være parasoller, høtyve, værktøj, madvarer, men også babyer eller børn.
Ja, man kunne sende meget med posten engang.
Det kunne man godt. Og det er altså det, som hedder Smithsonian National Post Museum. Der arbejder der en kvinde, der hedder Nancy Pope, og hun har altså fortalt til den skrevne presse, eller skal man sige et online medie, historien om, hvordan det her det ligesom blev eksekveret dengang. Og det var ligesom alle andre forsendelser, at barnet, man betalte en porto. Og det foregik altså i 1913, eller den 1. januar, og løb helt frem til 1915. Så fandt man ud af, at man nok hellere måtte præcisere, hvad man rent faktisk kunne sende med. Altså pakkepost.
Mm-hmm.
Hvad kostede sådan en omgang?
Ja, sende et barn.
Ja,
det er der, var mange, blandt andet,
der var blandt andet en dreng i noget, der hedder Batavia, tror jeg det hedder, i Ohio. Og han skulle til bedstemor, som boede et par kilometer væk. Og der betalte drengens forældre altså 15 cent i frimærker for at få ham sendt til bedstemor. Og så forsikrede de ham også lige for $50.
Så hvis han skulle bortkomme, komme ned i det der store net uden...
Så fik de... Altså, det kan de jo ikke have hængende på så vel. Så skal de jo have noget erstatning. Det er selvfølgelig klart. Der er selvfølgelig noget med særlig håndtering, kan man sige, når det kommer til børn. Og der er selvfølgelig også, altså det, mange af de her, der var det rent faktisk så, for det er jo ikke fordi, de bliver puttet i en i en papkasse eller noget, men rent faktisk, så var der en betroet postmedarbejder, som blev udpeget af barnets forældre til ligesom at varetage transporten af deres barn, men stadigvæk til prisen 15 cent. Det har sikkert været mange penge dengang.
Jo, men jeg sidder bare og tænker på, Jan, vil man sende sit barn med Post Danmark i dag, hvis man kunne?
Nej, men dengang var det jo nyt.
Ja, men jeg tænker bare...
Det er smart, så kommer der en... Jeg har faktisk et billede, jeg kan lægge op. Det er ikke et billede af en rent faktisk, altså en ægte transport, fordi det er en lille barn. Det er et gammelt billede. Et lille barn, som sidder i en posttaske og kigger ud. Det er faktisk et meget fint billede, som illustrerer det meget godt. Det er nok ikke sådan, det er foregået, og billedet er taget omkring den tid også, så det er nok meget realistisk, altså at du ved.
Jeg kan da lige hive en gammel kælling frem i det her øje med.
En gammel kælling? Jamen, jeg er ikke færdig. Fordi, at man kan sige, udover det, så har der ikke nogen af de her sådan, børn, der er kommet tilbage med en return to center.
Nå, okay. Det var ikke sådan, at man skulle skrive sin adresse i nakken på dem, og så krydse den.
Nej, de fik en lille pamflet med, går jeg ud fra, hvor der stod, hvad det hedder. Nu kan man sige, de fleste af dem blev også sendt ligesom af, som speciel levering. Det vil sige, der var en med hele vejen, som jeg sagde til. Den længste rejse, man har registreret for et barn, det var i 1915, og hun var så sikkert også en af de sidste. Det var en 6-årig pige, som rejste fra sin mors hjem i Pensacola i Florida til sin fars hjem i Christianiaburg, tror jeg, det hedder, i Virginia. Det er altså en rejse på 1160 kilometer. Og det var med posttoget, Simon. Og igen, 15 cent. Så var hun sendt afsted. Og efter der, så begyndte man at stramme lidt om på det, fordi man tænkte, det er jo alligevel noget et ansvar at have, at de skal stå for, at du ved, smide børnene op i posttoget. Og så begyndte man at præcisere og stramme lidt op på reglerne. Men altså, man kan jo stadig sende dyr, kan man sige, afsted i dag, ikke?
Jo.
Ja, det bliver hele tiden strammet, og det er jo fordi, der er nogle tiltag, nogle paragrafer, der er blevet lidt mere relevante nu til dags.
Og det synes jeg også er i orden, at det der med at sende levende ting.
Fuldstændig. Du havde ikke en historie med at du havde fået en slange, modtog en slange med posten?
Jo. Ja. Endda en forkert.
Ja.
En forkert forsendelse.
Det var ikke noget, jeg bestilt, nej. Nej. Nu skulle jeg have halsterklæde. Nå. Du havde noget,
ja, det
du
var
lige
bare,
tilføje?
Lige fordi, for lige at snakke lidt om den der, hvor meget at en postmedarbejder må løfte i dag, og hvor meget pakker må veje. Det kan godt være, hvis nogen, der kan høre, huske den her historie, men det handler altså om ham, manden, der sendte et hus med posten. Han skulle bygge et hus, og det ville være for dyrt at få transporteret de mursten, han skulle lave, de 300 kilometer, som han skulle have dem transporteret. Så var det nemmere at sende dem, og det var billigere at sende dem. Så der sendte han dem altså, men så... Da han begyndte at sende et helt hus, det var altså over 80.000 mursten, der skulle bruges her, så blev der så også indført en regel om, at man ikke måtte lave pakker, som bare mere end 25 kilo.
Og det ville jeg, altså hvis man skulle gøre det i dag, Simon, ikke? Mm. Med de priser, du ved, jeg snakker om, det går meget op i priserne hos Post Danmark. Hvis du skulle gøre det, så ville du jo kunne bygge Danmarks dyreste hus.
Jo, men du er jo også, hvad kan man sige, altså du supersender, ikke? Du sender dine bøger og alt muligt. Og...
Ja. Så Danmarks dyreste hus, det er vist 127 millioner. Det er lige blevet renoveret og ligger op på Strandvejen her Nordsjælland. Og hvis du, altså det kunne sagtens slå, hvis du havde pengene til det. Så er det bare at sende hver en ting med Post Danmark.
Ja, altid. Vi skal til en tur til USA, Jan. Men vi skal faktisk ind i det... gamle.
Vi er faktisk i USA.
Vi rider videre ud i landet og finder her en royal romaner.
Ja.
En ægte romansk prinsesse igen.
Altså, novel, er det sådan. Ægte, eller... Altså...
Ægte blodlinje, og det, den romanske ægte kongefamilie, den er jo i virkeligheden faktisk tysk, fordi det var en tysker, som ligesom gjorde landet til et kongerige, kan man sige. Han blev tildelt Rumænien som kongerige, og så trådte han til, og ja, det har jo været kongerige siden, og så har der jo været de her forfærdelige diktatorer, senest kender folk måske Ceausescu-regimet, men de har ikke været forskånet, vil jeg sige på den måde. Men der er stadig efterfølger af den originale første konge i Rumænien. Og der er blandt andet Irina Walker og hendes mand, John Walker. Og de to, de har altså i år modtaget en dom. I juli i år har de modtaget en dom, det er så først blevet offentligt nu, for at have arrangeret hanekamp, mexicanske hanekampe. Det er jo noget af det mest modbydelige, der findes. De har fået en bøde på knap 1,2 millioner danske kroner. De har fået at vide, at de skal fraflytte deres gård, hvis de ikke har råd til at betale det her kæmpe, kæmpe store beløb.
Hvad er de ved muffen? Altså, jeg tænker, det er jo...
Nej.
Rumænien blev en republik i 1947.
47 gjorde det, lige præcis.
Så der er vel blevet lavvandet i kassen gennem årene?
Jo, altså, Rumænien har også lidt rigtig, rigtig grimt af det her planøkonomiske diktatur, som der har været der. Og det er også derfor, de er flyttet, og de er tredje generation i USA, dem her. Men ikke det, desto mindre er de altså jo royale. Og... De har simpelthen arrangeret det her, som de kalder en original mexicansk aften, og det synes jeg jo er sindssygt. Men det har de så gjort ved, at man kunne komme ned, og så var
en
det...
En temafest?
Ja. Ja. Og der har været mariachi-musik, altså det her band, der spiller... Nej, det gør det ikke, de spiller flot. Og så har der altså været mexicansk mad. Det kan være, der har været nogle macos, der har været noget guac, der har været lidt salsa, der har måske... Jamen jeg ved ikke, der har måske været meget godt. Og så har der været hanekamp. Og det har måske været det, det drejede sig lidt om. De har simpelthen indrettet en lade til en hanekampsarena, den her rumænske kongefamilie. Og nu må de altså bøde, og de har altså fået... Altså hele laden, man anser det for, har været noget, der har kørt helt fra 2011, den her mexicanske aften med hanekamp. Eller cockfighting, som det hedder på amerikansk. Og hvis man... Altså, de har taget entré for det, så det har været et firma. Man kunne også sagtens bare komme uden at få den helt store mexicanske buffet. Man kunne sagtens også komme og se det. Det kostede så $20, og så kunne man så tilmelde haner, minimum 5 haner, til hanekamp, og det kostede så $1,000, omkring 6.000 kroner, for at få lov til at... Og, altså, jeg synes, det er så vanvittigt, men det vildeste
er jo... Det lyder mere, som om det var noget, de skulle tjene penge på.
Jamen det var det jo også, og det er jo det, der har været lovligt. Det har ikke været indberettet til skat, 12 og skat, havde jeg sagt, til skattevæsenet.
Der er også dyreplageri på det.
Det er et dyreplageri på det rigtig, rigtig groveste, og der er jo desværre også de her hundekampe og sådan nogle ting, altså, som jo også er voldsomt modbydelige. Men altså, nu er hun altså stille og rolig blevet idømt en klækkelig bøde. Hun skal fraflytte hjemmet, for de har ikke råd til at betale bøden, så de skal selv sørge for at fjerne bortfjernelsen af den her lade, som har været brugt til det her. Og så skal de flytte et andet sted hen, fordi at de altså skal betale $1,2 millioner i erstatning til 12 og skat, blandt andet, fordi det, altså, der har åbenbart været rigtig, rigtig, rigtig godt gang i butikken. Ja. Det var ikke stedet med, at der kom sådan en 20-30 mennesker, når der var romanske skrådstræk mexicansk mad, skrådstræk henkampsaften. Så dukkede folk altså op i hovedbetal, ja, og der var blevet lavet parkeringspladser ved laden, sådan, så man kunne køre der til. Det er jo Amerika, sådan ting og sager. Så det er også et råd til alle de andre romanske royale, der sidder og lytter til det her program.
Ja.
I skal lade være med at lave henkamp.
De
skal bare lade mig lave hængkamp.
De kunne komme til Danmark og se, hvordan vi holder julefrokost, ikke? Med Hella Juf og alt det der.
Jamen, så ville de jo tænke, og så synes I, vi ikke må holde hængkamp-agtigt, ikke? De ville jo ikke sige, nå, okay, så holder vi op. De ville jo tænke, prøv, hvordan kan du... Altså, du skal ikke sidde og sige til mig, at I ikke må slås med haner, når I gør det her en gang om året.
Ja.
Er det ikke det rigtige?
Jo, dårligt forslag.
Ah, okay.
Vi skal videre med programmet, Simon.
Yes.
Er det ikke det, vi skal?
Mexikansk-romansk. Nyhed. Slut. Mi caballo y fuego de México. ¿Dónde está la zaparrería? En México. Ay, 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 ay. Adios.
Nå. Nu skal vi følge op på noget, og det jeg glæder mig til det. Jeg havde den faktisk allerede i torsdags, men tiden lyver, skulle jeg til at sige. Tiden løber altid fra.
Men det er også det, Chuck Norris. Det er også gået amok ind på vores Facebook-side med Chuck Norris nu. I'm sorry.
Det rykker.
Ja.
Det vi skal til nu, det er noget, vi har snakket om et par gange før. Og nu skal jeg lige have gang. Jeg skal nemlig have lagt et link op.
Okay.
Lige om lidt. Og det handler om, det er jo de her sådan, folk... som render rundt og ja, hovedsageligt i Los Angeles, men også Times Square i New York, render rundt og, plagierer kendte filmhelte. Og det kan være alt fra Elvis til Superman til Spider-Man til, ja, You name it. Og nu er den altså gal igen. Og den her gang var det altså så lige midt i det allerstørste turistfællested i Hollywood, Los Angeles. Der er man op at slås om turisternes gunst og penge, frem for alt. Jeg har selv været der, og det er ganske forfærdeligt. Vi havde en episode, hvor man så Svampebob, som vi lagde op for et halvt års tid siden. Svampebob, der er op at slås med to kvinder. Men nu er der altså indbyrdes stridigheder, fordi at der er nemlig en, som har fanget Mr. Incredible i hård kampolage foran det kinesiske teater med Batgirl.
Hvorfor er det altid foran det kinesiske teater?
Det er fordi, det er der, der er allerflest. Det er det sted, alle turister bare skal se. Der er egentlig ikke noget at se andet end et par skoaftryk. Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. Nogle håndaftryk, og så er der nogle stjerner,
hvor der står. Jeg har også været der. Jeg er fuldstændig enig med dig. Jeg kan kun være grundenig med dig.
Det er en turistfælde. Men derfor så alle de her skuespillere, eller hvad man nu skal kalde dem, som har et lille bijob der, eller måske bare et job, klæder sig ud som dem her. Og til stede var, og det er nu, det bliver vildt, Simon.
Okay, jeg er klar.
Mr. Incredible og Batgirl, de kommer op og toppes på The Walk of Fame. og det er ikke i orden. Altså, Mr. Incredible, han kører dårlig stil. Han er op og slås med en kvinde. Han smider hende faktisk i gulvet.
Nej, han kaster hende til jorden.
Og det er der nogen, som blander sig i. Og det er ikke turisterne, for de er selvfølgelig fuldstændig larmslået. Hvem blander sig? Det gør Chewbacca, Freddy Krueger og Finn Holger. Og det er på video det hele. Jeg skal nok lægge det op, Simon.
Chuck ender ikke med.
Chuck Norris, han var det. Ej, han var et andet sted.
Det er sindssygt, altså.
Og det er selvfølgelig klart, man kan se, at turisterne står helt lamslået og tænker, hvad er det, der foregår her? Det er ikke... Jo, der bliver chattet, der bliver nævet lidt, og på et tidspunkt tager Mr. Incredible altså og smider den smukke Batgirl i gulvet. Mm. Og så kommer Finn Holger hen og tager fat i Mr. Incredible og prøver at rive ham væk. Men efter han har smidt hende i gulvet, så kommer der altså en ung fyr, som står og tjener til dagen og vejen ved at sælge nogle CD'er. Jeg ved ikke, om det er hans hjemlade rapmusik eller hvad det er. Så kommer han frem, og så er det altså, så har vi altså ham, der er helt fremme, og Mr. Incredible og Chewbacca og Freddy Krueger, han holder sig lidt i baggrund. Fordi jeg tænker, han er sgu egentlig... Nej, jeg ved sgu ikke. Finn Holger kunne egentlig også godt være ret skræmmende. Men nu lægger jeg et link op, så kan man lige se, hvordan at er sådan en Hollywood style kamp, den bliver afviklet.
Ja.
Det er stakkels turister.
Det synes jeg at vi skal gøre. nu er den gal igen, Jan. Man må ikke skyde albinodyrene, det ved vi jo godt. Men nu er der altså en dreng, en ung jæger, lad mig sige det på den måde, som har jeg ved ikke, om det er hans første dyr, men han har i hvert fald nedlagt en albinohjort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sådan en, hvad er det, 6 ender. Så har jeg også været god ved ham. Hvad hedder det? Og den er fin, og der han sidder med sit trofæ, og billedet blev lagt frem. Han har skudt det med armbryst, en jagtform, som ikke er godkendt i Danmark, men altså godkendt i USA. Og det går altså voldsomt ud over den lille drengs Facebook-side, som han nu bliver foran altså dødstrusler. Og man må, som sagt, ikke skyde albinodyret. Jeg har tjekket, om der er nogle regler for i Danmark, om hvorvidt at vi må, at man her, hvis man har selvfølgelig alle de nødvendige tilladelser, afskyde albindyr. Jeg kan ikke lige finde en direkte regulativ, om, hvor der siger, at det må man slet ikke. Men det er jo klart, at den jagtleder, man har med, jo ligesom gør det klart for en, hvilke dyr og hvilke stykker vildt, vi gerne må nedlægge som jæger. Men
er det anderledes? Fordi
nej,
det er en albino?
Jamen, det har jeg aldrig sådan rigtig hørt om. Altså, der var jo historien om i 2011 med ham her, den danske.
Den danske, ja.
Ja, som skød albine i Norge, ikke? Altså, den hvide el, hvor han jo også fortæller, at jamen, altså, den opfører sig fuldstændig mærkeligt, og var menneskevandt og sådan ting, og sagde, så det var klart for ham at sige, jamen, der er tale om et dyr, som ikke
Frost.
Har det godt.
Det Ole Frost, der
lige
gjorde
præcis,
det.
Ole F., han skød jo, hvad hedder det, og det var jo altså ramaskrig, og der har også været nogle andre folk, der, altså, hvor man hører de her hellige dyr, der bliver skudt. Og der tror jeg måske bare, det er en rigtig, rigtig god idé at lige snakke med, hvad hedder det, er der noget, vi skal tage hensyn til, vi ikke må nedlægge på den her, på den her tur, ikke? Så man lige ved det. Så
når hvor gammel er drengen, siger du?
Jamen, han var 11.
Ja, stakkels dreng.
Ja, og det er også rigtig, rigtig mange i det jagt. Nu gik jeg ind på tråden, hvor at han bliver svindet til, og der er rigtig mange, der tager ham i forsvar. Han var selvfølgelig bare rigtig glad for at have fået et så fint trofæ som en hvid hjort. En albinohjort. Mm. Jan, det er alt, hvad vi når for i dag. Ja. Jeg skal beklage, at vi ikke noget mere, men det er altså på grund af det her intermezzo med Chuck Norris. Det er jo, så han har mere magt, end han tror, bare hans blotte navn bliver tilstedeliggjort rent verbalt. Jamen, så er vi på den. Lige om lidt, så er Jens Anton og Asger Juhl i studiet med reporteren. Hej, drenge.
Hej.
Hej.
Hej, drenge.
Kan vi lige, ja, hej mænd, kan vi lige nå
et par stikord?
Ja, vi skal i børnehave.
Vi skal i børnehave. Sanne Salomonsen, Gregers, Dirken Holmfeldt.
Det er jo et afsnit, der gætter grimasser.
Ja, lige præcis. Det kunne man jo godt sige. Jamen, det er det lidt.
Ja.
Der er lavet en rigtig, rigtig led anmeldelse i Ekstrabladet.
Thomas Treve?
Ja. Mm? Sanne Salomonsen bliver kaldt alt muligt.
Åh, nej. Det er i reporterne lige efter nyhederne. Nyhederne kommer her.